Deci la noi era amenajat frumos cu o sculptură, deci era o scenă. Primul Art Fest aici l-am organizat. Cu calancea, cu guz, cu rupt. Primul a fost experimental în 2016. Cu Dorin Nebunu, cu din ăștia. Cu Medinsky, cu... noi cu ei am pornit. Și Calancea mi-a spus că el și ia asupra lui parte de muzică și noi atât de plastici. În 2017 a fost aici undeva vreo 60 de artiști plastici, cu treabă și fără treabă. Și a fost destul de interesant.
De cum am ajuns, Alexei a început să ne prezinte spațiul din preajma curții lui, un adevărat muzeu în aer liber. La intrare e o sculptură de Valentin Vârtosu, iar poarta și gardul sunt înțesate cu versuri ale poeților contemporani.
Este versul lui Cudu... Noi am făcut niște experimente cu, și cu poeții.
Astea versurile al Dumitru Crudă?
Viitor, da, astea versurile care au fost scrise aici la Cuhnești. Dumitru Viitor, o vino acum, noi deja am venit, cât te mai așteptăm.
Alexei Vidrașco este sculptor și după facultate a ales să se întoarcă în satul de Baștenă, Cuhnești, raionul Glodeni, nu departe de Pădurea Domnească și Toltrele Prutului. Părinții i-au cumpărat o casă bătrânească în marginea satului, pe malul râului Kamenka. Locul este foarte pitoresc. De pe prispa casei vezi lebedele ce se aciuiază pe balta formată pe râu. Încă de când era student, a început să organizeze aici tabere de creație pentru artiști.
L-avem pe Romeo Aurelian Ilie, un poet de la București. L-a fost scris un poem foarte fain. Sus deja Iulia Panici la Via Dacă.
Unit cu sine, liber ești de mituri și convenții. Via Dacă.
Vitalie Colț.
Orice s-ar întâmpla, lumina va câștiga.
Da. Colț. Aici, cea mai importantă, o avem pe Maria Ivanov, directorul revistei Timp. Noi am fost 2 ani împreună și am spus, trebuie. Și mi-a lăsat 2 poeme.
Pentru 2 ani, da?
Da.
Suntem întinși pe nisipul rece de pe malul Mării Mediterane. Îi lipsește căldura trupurilor noastre.
Le vine tot mai greu să se ridice, cuprinse de rigiditatea morții. Brațele noastre înțepenesc. N-am curaj să iubesc un om de artă.
Da, mă uit la versurile scrise pe scândurile porții, știi, parcă vezi, au început cu câte o literă mare, dar după aia nu mai încăpea. Cumva spațiu parcă te condiționează într-un fel, vrei, într-un fel anume să aranjezi versul ăsta, da.
După ce am încheiat lectura pe poartă, continuăm cu gardul, ce coboară încet în pantă spre râulețul din preajmă. Între gardul lui Alexei și alte curți e o vale verde pe care pasc gâștele din Mahala.
Mai jos avem alți scriitori care au scris aici, 2 tabere au fost.
Contemporanilor, așa, ele e contemporanilor.
Asta e frumos. Dragoste nu e biecul din baie care se stinge și se aprinde la buton. Era Ida Darmancev. Este Victor Fală, Jazgul, Rozov.
Secretele noastre din pereții vechi se desprind. Și astea sunt versuri pe care...
Le-au scris aici în cadrul taberei.
În cadrul taberei, aha.
Am avut 2 ediții. Am combinat artele plastice cu poezia.
Și atunci tot erau așa gâștii pe aici?
Da.
El este primul public, da?
Da. Asta e iarăși Dumitru Crudă.
Cele mai frumoase vremuri sunt vremurile de azi. Pentru că noi trăim azi, Dumitru Crudă.
Deci urmează a doua tabără de scriere, Tatiana Grosu, Jazgul.
Și lumea din sat trece pe aici?
Da, trece și citește.
Citește?
Iarăși un poem de al lui Ivanov, Maria. Ce bine că e iarnă și s-a scumpit gazul, portocelaș în casă. Era la subiect.
Da, asta am văzut-o undeva, pe rețele, cred că era despre festival ceva poster, da, și am văzut-o asta. Și oamenii din sat cum reacționează? Îți spun ceva despre versurile de aici? Sau?
Unii chiar au citit și spuneau, băi, uite ce interesant. Eu pot să gândească la ce scrie. Deci un mic parcules de sculptură din primele ediții din 2012-2013 pe care le-am organizat împreună cu colegii de la facultate.
Alexei arată spre sculpturile din lemn și piatră de peste gard, amenajate în grădina lui.
Am început cu taberele prin 2012 pentru că era un fel de necesitate să ne afirmăm. În 2012, atunci era ultimul simpozion în perioada cei de la Ungheni, și noi am organizat primul la Cuhnești și eram în paralel, în aceeași perioadă a fost organizat.
De vreo 10 ani, Alexei s-a stabilit definitiv la Cuhnești. Face sculptură, predă la școala de arte din sat și la filialele din satele vecine și în tot acest timp a organizat mai multe tabere și ateliere de creație pentru artiști, dar și evenimente culturale pentru localnici, pe care le-a inițiat singur sau la care a fost co-organizator. Când toată lumea se rupe să se afirme la oraș, el a ales să creeze și să dezvolte viața culturală în sat. O alegere care nu întotdeauna a fost apreciată și de localnici.
Și tu spuneai că, uite, acum sculpturile astea pe care le vedeam, tu spui parcul ăsta, de fapt, e în curtea ta, în grădina ta, cum ar veni. Dar în spațiul ăsta care e în afara curții tale, e un fel de spațiu public.
Da, e un intravilan pe care l-am cerut să mi-l ofere ca să facem... Inițial am plasat aici niște sculpturi. Uh-huh. Și a fost un conflict între localnici. Mi s-a vorbit într-un fel și mi s-a explicat că trebuie să scot toate lucrările, pentru că păsările nu vin acasă, suntem de sculpturi și ia-ți mămâile și îl las spațiu.
Nonconformiștii se nasc și cresc în tot felul de medii, indiferent de statutul social, nivelul de educație, oraș sau sat. Sigur, în funcție de mediul în care sunt, pot avea mai mult sau mai puțin spațiu pentru dezvoltare și manifestare. Dar a fi în răspăr cu mediul e în natura lor și nu de dragul luptei în sine, dar pentru că se nasc, metaforic vorbind, cu o genă a nonconformismului. Au în ei nevoia de a pune la îndoială ceea ce e de mult acceptat ca fiind normal și firesc, de a dinamiza ce e stătut, de a înnoi ce e învechit. Ei sunt cei care promovează, chiar prin stilul lor de viață, idei și acțiuni care nu sunt înțelese de majoritate, cum ar fi, de exemplu, niște sculpturi pe opajește cu gâște sau poezii pe un gard. Și chiar dacă, în timp, o parte din aceste idei sunt preluate de majoritate și devin normalitate, la început ele trezesc reacții de rezistență din partea celorlalți. Altfel spus, nonconformiștii sunt cei care provoacă schimbările de mentalitate și revoluțiile culturale și tot ei își iau pietrele în cap pentru asta. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social descoperim cine sunt nonconformiștii zilelor noastre din Republica Moldova. Cercetăm problemele care îi preocupă azi ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Noi, așa ca studenți, cursul întâi la facultate, zicem, băi, noi când o să ne ajungă rând nou să ajungem să prindem vreun loc în vreo tabără ceva, o să dureze foarte mult timp. Și am încercat să ajungem la conducerea raionului, să-i rugăm să ne dea ceva sponsorizare. Nici cei de la raion nu au crezut în noi, nici directorul rezervației Pădurea Domnească, la fel, ne puneau condiții de genul că, na, noi vă dăm lemn, voi veniți în pădure cu tot a vostru, mâncare, vă gătiți singuri și o să faceți lucrările după care le instalați la noi. Și eu n-am fost de acord pentru că, na, la fiecare tabără se recomandă să fie achitată și o bursă de participare. Nu, ok, simbolic așa cum e, dar trebuie să fie achitată. O bună parte, adică primele tabere pe care le-am făcut, n-am oferit bursă pentru că, na, noi din contul nostru le-am organizat, trebuia să cumpărăm material, hrană, să punem la dispoziție ceva consumabile. Și așa au pornit. 2013 a fost două ediții, 2014 o ediție, 2015 am venit cu alt proiect aici, cu workshop, Nomad Workshop, un proiect internațional. De fapt, atunci eram ultimul an la facultate, ultima lună și trebuia să-mi duc la capăt lucrarea de licență, dar eu umblam cu trebuie de făcut artă, trebuie de făcut proiectul. Și noi am spus că, ok, bun, avem o casă și la nord, hai să facem aici careva intervenții. Și cu asta am pornit. Am venit, am stat o lună și m-am îndrăgostit de spațiul ăsta și cu asta am început să simt, să înțeleg. Și am ajuns la momentul acesta, până în zilele de astăzi, avem vreo 20 de tabere organizate în raionul Glodeni și în afară. Pohrebea, Cimișlia, Drochea, o tabără de pictură. Dar mai mult aici.
Alexei a făcut Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală și Facultatea de Arte Plastice din Chișinău.
Eu, de mic copil, visam să ajung mare artist.
Însă primele încercări artistice au fost în muzică, încă din clasa a doua. Dar după câțiva ani de studiu la instrumente aerofone, a înțeles că nu prea simte muzica.
Dar visul ăsta să devii pare artist de unde?
Nu știu, pe mine m-a impresionat foarte mult, asta se întâmplă în 2003, 2004 sau 2002, nu mai știu, când se făcea tabăra de sculptură de la Soroca, în Piatra de Cosăuți. Și eu urmăream cum mari sculptori zic, bă, uite ce-s de mare, știi, ce-s de barosane, vreau și eu să pot așa. Niciodată nu m-am gândit că o să trec la sculptură.
Apoi a avut noroc de un unchi și un băiat mai mare din sat care l-au învățat desen și pictură. Colegul mai mare studia pictura bisericească la București și îl îndruma și pe el să facă icoane. Așa se face că prin clasa a noua a ajuns la un concurs de pictat și cioplit icoane, ocazia cu care a devenit vedetă locală.
Mie în sat îmi spuneau, prin școală îmi spuneau vedeta, pentru că vine și televiziunea.
Ok.
O, ce nebunie. Și după aceea, domnul Mărzenco, Sergiu Mărzenco, de la Moldova 1, a sunat în sat la cineva să mă găsească, să merg să depun actele la Colegiul de Arte Plastice.
Te tenta orașul să rămâi în oraș?
Eu am plecat din sat în 2007, undeva m-am reținut în oraș 9 ani jumate cu facultate, cu masterat. Deja până la final, până în 2015, am trăit de toate în oraș, am simțit tinereța din plin. Am trăit-o la maxim și simțeam o nevoie să mă retrag, pentru că dacă era să rămân mai mult la oraș, putea cumva să plec pe o altă cale. Nu era să fac ceea ce am reușit să realizez aici dacă rămâneam acolo. Și venind aici, am stat o lună în 2015 și liniștea, starea aceasta, seara când apunea soarele, luam câte o bere din frigider și ieșeam aici pe prispă și priveam apusul. Păsările, în special primăvara, vin niște păsări micuțe și cerpesc pe aici puțin mai sus de curtea mea și e o atmosferă foarte, foarte plăcută. Plus asta făceam foarte multe expediții în pădure, să găsim coarne de cerbi sau să tot soi de rădăcini de copaci. Vedem ceva frumos în chestia asta și ne-a atras așa de mult că 2015-2016 studiile de master făceam naveta de 2 ore pe săptămână, plecam la Chișinău. 160 km nu era problemă și cumva eram prezent și acolo și aici. Dar odată cu trecerea timpului merg foarte rar la Chișinău. Mi se făcea 2 zile, dacă mă rețin, pentru mine asta parcă am stat vreo săptămână.
Acum, Alexei este într-o perioadă în care spune că ar vrea să se concentreze mai mult pe realizarea lucrărilor sale de autor și mai puțin pe proiectele din comunitate. Vrea să revină mai activ în circuitul cultural din capitală și să participe la mai multe expoziții de grup și chiar să organizeze una personală. Dar nici asta nu îl face să vrea să se mute cu traiul la Chișinău.
Doamne, și e un muzeu întreg, dar cu jos să ne faci excursii
da,
spre
un
muzeu.
Pic
Curtea lui Alexei e partea principală a muzeului în aer liber pe care am început să-l vizităm înainte să intrăm pe poartă. Sculpturi, picturi pe pereți, instalații, toate rămase de la taberele și atelierele pe care le-a organizat de-a lungul timpului, dar și multe obiecte vechi pe care le colecționează împreună cu mama sa din satele din împrejurim. Chiar de la intrare dai și de bucăți mari de lemn și piatră, materie primă pentru viitoarele lucrări. Printre ele se plimbă o găină pitică, de o rasă neobișnuită, și câinele Serioja. Valera și Stefano, doi pichinești, sunt pe lanț.
Ei stau în Chiș, dar acum pentru că ei pleacă de acasă și ăștia, e generația asta care nu iubește să fie ascultători.
Sunt rebeli și ei, nu?
Foarte, foarte rebeli.
O gospodărie țărănească-artistică, aș spune. De cum intre în curte, pe stânga e atelierul de lucru al lui Alexei. Iarna îl încălzește cu o sobă improvizată. Unele lucrări nu trebuie să stea la frig.
Acum de curând am făcut-o pe aceasta și o piramidă. Și acum lucrez la aceasta. E un fel de pasăre. Era pornit de la ideea de porumbelul păcii din cauza la război, la tot ce s-a întâmplat. Asta e o pasăre moartă și inițial era ideea că trebuie să o tai și să fac un cuib înăuntru ei. Ca și cum mama, adică sacrific pentru a da viață următoarei generații, dar în contextul cu războaiele și ce se întâmplă, asta o să fie, nu, cred că nu o să o intitulez așa, dar e un fel de pasăre și cumva ideea vine în felul următor. Adică a murit porumbelul păcii și noi am împăiat-o, adică taxidermie aceasta. Și noi am făcut din ea un fel de
mumie, da.
Mumie, da.
E realizat în metal,
fier. Sutură, da. Eu mă joc, adică e un fel de experiment. Tot ce fac eu e experimental. Chiar și acel zimbru pe care l-am realizat. Nu a fost momentul că eu mi-am dorit să fac, asta e lucrarea vieții mele, etc. A fost un studiu, o cercetare. Cum să faci o lucrare de dimensiune mare, din lemn, și să nu folosești lemn masiv, foarte mare. Și noi am mers după principiul cum a fost construit calul troian, doar că am utilizat fier pe interior, ca să fie rezistent, el nu se observă, noi l-am mascat. Și această masivitate, deci are 4 metri jumate înălțime și vreo 7 lungime.
Asta e vorba de zimbru. Din rezervația Pădurea Domnească, sculptura făcută de tine. Și lemnul, practic, sunt niște scândurele, nu?
Scândurele, da.
Fragmente, așa.
Poți te urci în el și partea de jos e ca fund de barcă, poți așa un loc de...
Adică e o sculptură interactivă, cum ar fi, da, poți să interacționezi cu ea. Că tu spui că lucrările tale sunt ca un experiment, sunt experimentale, dar ce te provoacă pe tine? Subiectul sau o anumită tehnică de realizare?
Nu, stările. Eu dacă locuiesc aici singur, ai diferite trăiri, diferite stări de spirit. Spre exemplu, nu îți merge, spre exemplu, într-o direcție. Nu poți realizezi, nu știu, ți-ai propus să faci un eveniment și nu poți să înțelegi cu autoritățile. Sau nu îți merge în dragoste. Sau nu știu că... Și îți trezești careva... Pentru că, na, viața așa e, cu urcușuri, cu coborâșuri, nu poate fi o linie dreaptă. Independență. Ești fericit sau ești trist sau ai careva chinuri. Tu nu, eu nu sunt scriitor sau scriu acestea. Eu aplic prin forme, prin textură, prin... Și arăși, materialul vine după o perioadă. Dacă trebuie să transmiți ceva mai dur, mai brutal, atunci folosești fier, folosești piatră mai dură, pleci în cariera de piatră din satul Balatina, îți alegi un bloc de piatră și încerci să găsești ceva bun în el. Sau o perioadă am lucrat cu piatra de râu, pentru care o textură foarte frumoasă și îi permite polisarea până la Luciu. Făcut unele compoziții, chiar a fost și lucrare de master, sămânță de piatră. E aici, la Cuhnești, a fost conceput în 2015-2016 și au fost vreo 4 lucrări și până am ajuns la acea lucrare. Iarăși combinări de travertin, piatra de râu, granituri. Pe urmă am ajuns combinarea de fier cu travertin. Acum am... această piramidă, care este aproape gata, dar mai văd ceva, la fel, nu prea îmi place, mai am ceva de organizat în ea. Este o piramidă inversă, în mucegai. Are o stare din asta, adică, cum spunea și Stănescu, perfecțiunea nu interesează pe nimeni, cum avea această lecție despre cub. Adică să ia o bucată de marmură, să cioplești cu o daltă de sânge, să lustruiești cu rază de soare, până ajunge cubul să-l faci perfect, să ruți cu gura ta, cu gura alofante și... La urmă iei un ciocan și brusc îi zdrobește un colț. Și toată lumea, dar absolut toți, o să mire ce perfect ar fi fost acest cub dacă n-ar fi avut un colț zdrobit.
Și asta e arta, de fapt.
Și asta este arta, da. Pentru că mai era ceva, un critic de artă german, când scriam teza de master, am găsit ceva informații că forma sau lucrarea trebuie să îți pună careva semne de întrebare. Ea nu poate fi perfect, ideală, ea trebuie să transmită un mesaj, nu știu, să, cu cât mai mult îți pui semne de întrebare, cu atât mai tare te atragi de acea lucrare. Formele mele sunt foarte simple și mesajul este foarte simplu. Dacă cineva ajunge să trăiască și să simte și să înțeleagă ceea ce transmit eu, este ok. Adică fiecare obiect de artă, cum se spune, fiecare tablou și are cumpărătură sau. Exact așa și ceea ce fac eu. Nu este că în fiecare zi, pur și simplu ideea este că îmi trebuie în fiecare zi să lucrez. Chiar însăși faptul că eu sunt sculptor și trebuie câteva zile în săptămână să dau de la mine pentru ca să merg să instruiesc niște copii, asta iarăși cineva îmi spune, bă, tu pierzi foarte mult timp și anii aceștia pentru tine sunt foarte buni pentru că sunt cei mai productivi și tu ești cel mai creativ acum. Și renunță la ideea asta și întoarce-te înapoi la artă și fă artă. Dar cumva este o datorie imorală. Nu știu din ce cauză, dar sunt necesitate pentru că undeva acolo eu pun bazele și unor viitori concurenți. Acești mici care vin sunt noi, noștri concurenți. Oricum este o etapă foarte mare de selecție. Dacă ajung 5% sau 2% să ajungă la facultate și după facultate încă profesez, fac artele plastice.
Și ai elevi cu potențial în care vezi potențial?
Da. Chiar în satul Dușmani acum pleacă vreo 5 absolvenți anul ăsta și toți sunt foarte buni. Și nu e o chestie din asta strictă ca la cum te duci la matematică sau ai greșit aici, pedeapsă sau libertate totală. Ești artist. Ei sunt colegii mei, ei sunt artiști, nu sunt în primul rând prieteni. Asta trebuie. Eu când am venit aici, ce, tu ai făcut mizerie, tu strângi. Cumva eram un fel mult mai dur și mult mai categoric. Când ai făcut linia cum trebuie, erau certați. Dar între timp am înțeles că nu pedagogia, mai ales când lucrezi cu copii, nu se face așa. Trebuie să fii foarte tolerant și să le... În primul rând, eu nu sunt un jandarm ca să stau cu băț și să-i spun, trebuie să faci desenul așa sau așa. Fiecare își alege calea sa și duce desenul sau maestria lui în direcția lui. Fiecare se identifică și chiar până ajunge, dacă pleacă undeva la un liceu sau la o facultate, ea să aibă deja direcția lor.
Tu le predai desenul?
Desen, pictură, sculptură.
Tu ai ales satul să revii de aici, să faci activitate aici. Dar din ce mi-ai povestit tu până acum, satul nu întotdeauna te-a ales pe tine. în sensul în care nu ți-au acceptat neapărat întotdeauna lucrările în spațiu public.
Da, noi am avut și multe, multe discuții aici, când veneam, nu veneam singur, veneam cu o echipă de artiști și se făceau diferite sfere interesante la un frigărui, veneau fete, veneau băieți și se mai găseau din ăștia care, de exemplu, a venit un fotograf din România și avea o prietenă de la noi și au decis ca să-i facă niște poze la răsărit de soare. Ea fiind dezbrăcat pe jumate și a făcut niște poze din spate, dar poze artistice. A plasat pe internet și a scris Cuhnești și după aia primarul vede și tot soi de comentarii că ce voi acolo, ce faceți, ce... Pe urmă, preotul mergeam cu mașina și îmi spune că Alexei, eu am auzit că tu ai căzat la tine acasă un grup de homosexuali și lesbine.
Și genul ăsta de reacții?
Adică... Au fost foarte multe. Eu deja pot să vorbească ce... Că eu sunt nebunul satului sau pictorul satului sau las să vorbească ce vor. Nu îmi pasă. Eu știu cine sunt eu și știu ce am de făcut eu și...
Bun, dar când apăreau primele reacții de genul ăsta...
Era stres. Era stres. Uh-huh.
Dar te simțeai cum? Era trist, furios?
O jignire și zic, las tot, plec, vând tot, ardem tot, lăsăm, tăiam toate relațiile, tot ce este aici, gata.
Dar de ce crezi că vin reacțiile astea și de la autorități, dar și cele care spui că vin de la consătenia de vecinii care au cerut să scoți lucrările din spațiul ăsta dintre curți?
Nu știu, a fost deranjați, pentru că eu am venit așa brusc cu noi venim, facem, să schimbăm aspectul, să facem turism. Veneau băieți, vreau să-și cumpere casă. Casele se demolează deja aici, prin spațiul nostru, dar erau prieteni care voiau să-și cumpere și să întrețină aceste case. Să promovăm turismul și pe cineva, nu știu, invidie, gelozie aceasta, sau că eu sunt de-al Vidrașcu, sau că nu poate un fiu de țărani să ajungă să facă, să promoveze cultura și arta, sau nu mai știu ce, pentru că s-a adus așa. Nu poți tu ca fiul taică a fost căruțaș toată viața și tu să vii așa acum și să ne înveți pe noi ce înseamnă arta și cultura. Mi s-a spus așa cineva de sus. Am înțeles că trebuie să fac mai puțin pentru zona aceasta. Câțiva ani am făcut pauză. Din 2018 n-am făcut nimic și în 2020 președintele raionului Glodeni m-a chemat la discuții și mi-a rugat hai să facem, să încercăm ceva. Și cu asta cumva au pornit. Deci au pornit. Pe următorul an s-a făcut primul festival al lupilor. Deci Alex Calanci a aranjat la el la Măvilieni, în spațiul lui. A făcut concert, scena mare, deci hora satului cu surorile Osoianu, cu ansamblu Ștefan Vodă. Aici la noi nu a fost foarte multe trupe, dar au fost așa drăguți cumva, nu, cu film, cu... Și am spus că hai să ne spăl păcatele față de localnici. Totul este gratis, inclusiv și mâncare și băutură. Toți care veneau puteau să ia ceva frigărui. Eu stăteam personal la grătar și preparam carne să servesc localnici. Și toți care doreau, poftim. Și asta cumva a fost un fel de spălare de păcate.
Și au venit oamenii?
Da, au fost oameni, au fost public.
Adică, dar de ce consideri tu important să aduci în comunitate genul ăsta de evenimente? Să aduci film, să aduci poieți aici, artiști vizuali?
Pentru că în la sat, chiar și în centrele raionale, ajunge foarte puțin artă. Nu ok, poți să ajungă de două ore în an, poți să ajungă un film sau poți să ajungă un teatru pe undeva. Hramurile satului când se întâmplă sau orașului se întâmplă să fac niște concerte din ăsta cu muzicieni de-a noștri care nu sunt tocmai muzicieni. Eu nu respect așa gen de muzică turnați, vin și dați găluște, asta pentru mine nu este artă. Eu, cumva, cum era la romani, hleba e zrieleșe.
Pâine și spectacol.
Pâine
și circ.
Arta adevărată, ea are altă latură și chiar se simte că am adus via dacă și lumea m-a criticat de ce ai adus via dacă, că alții nu înțeles, trebuie să aduci și plăiește pentru că ei cântă mai de ok, eu respect, mie îmi place ce face domn Vasile, dar eu, nu știu, mi-a fost mai aproape de suflet via dacă și propunem așa gen de muzică. Virgiliu Mărgineanu a venit cu proiecții, a venit cu 100 de mobile, a fost cu Siberia din oase, a fost cu mai multe filme. Și s-a proiectat pentru... Și eu, educație, dar nu pot să spun educație, pentru că oamenii care au deja construit un sistem de valori, ei nu o să accepte. Ei sunt limitați, iau de aici până aici. Ei mai departe nu o să accepte. Dacă nu stai, trebuie într-una să le povestești, să le spui, să le arăți, spui că asta e bine. Dar dacă este cineva în această ladă de miere, este unul stricat, atunci o să influențeze celelalte reacții. Adică lumea o să... Eu spun, băi, nu l-a ascultat pe Vidrașcu, acela e un nebun și ce face el nu e ok. Cumva așa se întâmplă. Chiar și era să fiu bătut pentru Artfest din 2022. M-au întâlnit niște localnici din Cuhnești. Ce? De banii ăștia se făcea o stradă. Câți bani au cheltuit cu festivalul vostru? Câți bani? Au dat 30.000 pentru să chităm o trupă.
Tu ai fost în, vreodată în ipostaza, în copilăria ta, nu știu, în ipostaza în care să nu înțelegi arta?
Da, 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 da. Eu și acum poate că nu înțeleg destul de bine. Eu mă uit așa la tablou, pentru că cineva poate să îmbete și odată de două ori cu pensula pe patru pânze, a băut un pahar de vin și a făcut patru tablouri în timp de jumătate de oră. Și ce este artă? Ok, eu pot să mă exprim, să spun că îmi place sau nu îmi place. Eu, numai el știe ce are în sufletul lui și ce a avut el, starea lui pe care o inclus-o acolo. Noi dacă o să stăm și o să consumăm împreună, atunci poate și o să avem acest dialog, atunci poate că o să ajung și eu să înțeleg ce este acolo. De ce nici pe mine nu poate să mă înțeleagă foarte multă lume ce fac eu sau ce trăiesc eu? Trebuie să fie dialog, interacțiune ca să poți să explici sau măcar poți, nu știu, să citești sau să privești ceva sau să mă asculți. Și atunci să înțelegi ce stare am eu sau dacă sunt negativ și pesimist total, atunci așa, evident că toate sculpturile sau tot ce ies o să fie, o să aibă această stare, o să fie negative și tu este, băi, nu-mi place că e negativ și sau, nu știu, o să spui că e urât ce fac, dar tu încearcă să înțelegi care este starea mea și băi, să știi ce stare are acea lucrare. Și la fel, în copilărie n-am înțeles. Chiar eram anul întâi la colegiu și ne-a rugat cei de la administrația centrului expozițional Brâncuș să mergem să panotăm expoziția lui Max Dumitraș. Maxim Dumitraș, asta e un mare sculptor. Noi aveam niște absență în circuite, noi ne jucam tenis cu figurile lucrările lor, asta era o nebunie totală. Ne uitam la tabourul, băi, ce e asta? Nu înțelegeam noi ce este. Nu, Maxim, un mare artist. Asta a fost prima experiență așa, după care am văzut ce a făcut grecul. Ne uitam, băi, ce figurile astea tale, capricioasă, în vre bemol major, ce asta, Ioane? Dar acum când privește, zici, băi, da, este stare, chiar are o are o stilistică foarte bună, domnul Grecu.
Cum crezi, oamenii de ce ar avea nevoie de artă?
Era o vorbă, la ce bun artistul pe timp de secetă, și răspunsul era că, ca să aducă aminte că există ploaie. Adică cumva e un fel de transmiți unele mesaje societății lași. Astea cum ar fi niște mesaje, niște papirusuri din astea pentru viitoarele generații. Adică cei ce trăim acum transmitem următoarelor generații. Nu pot spui în totalitate că este o chestie educativă. Eu nu știu, câteodată și eu mă uit și nu înțeleg ce am făcut acolo. Dar ea are încărcătură energetică și are mesaj. Și e un mesaj care îl scrii prin sudoarea ta, prin sângele, prin informația care ajunge din univers, pentru că noi suntem un fel de emițători ai informației. Și, na, poate să educe, poate să nu educe, poate să trezească stări negative.
Cum crezi că se cultivă această înțelegere a artei, a gustului pentru artă?
E foarte, foarte complicat. Adică depinde iarăși de mediu. În ce mediu crești? Nu poți, eu nu știu, la sat, poate că am fost dur criticat la Chișinău, că deși am făcut zimbru celălalt și e funcțional și nu știu ce am mai făcut eu pe la el. Băi, da, eu înțeleg lucrul ăsta, dar lumea se duce și îl vede. Punctul 2. El este, are și caracter, este și realist, dar are și structură geometrică. De semne de întrebare. Poți să te urci în el, poți să simți materia. Și cumva, adică, acolo, acel obiect poate să-l primească oricine, de la mic la mare și de diferite niveluri de conștientizare și de înțelegere a artei. Dar pe el, practic, toată lumea care merge și vizitează, pentru că foarte multă lume ajunge acolo, îl înțelege. El nu este doar ca o siluetă a unui zimbru realist, are diferite structuri, are mult mesaj în el și asta ar fi cam un răspuns la întrebarea dumneavoastră și cum aș face ca să educăm prin artă. În primul rând, am imortalizat un animal care a fost dispărut prin 1740 pe teritoriul țării noastre, după care prin 2000 și ceva l-a dus înapoi. Îl simți și ca energie, ca el are această energie dacă îl privești din față, de agresivitate, de duritate acestui animal și ca formă de artă. Cei ce am pus la Glodeni, spre exemplu, niște busturi, păi s-au găsit vandale, cei le-au murdărit, le-au cu picioarele murdare, la o lui Grigore Vieru îi băgau bănuți în ochi, chestii de genul scrisă cu pixul. Asta nu este educație. Nu le pui ok, bune, facem o comemorare a acestor scriitori. Deci nu poți să respecti, măcar trecând pe alături să nu stai și să distrugi cei ce s-au făcut pentru voi. În fine, în partea cealaltă nu se face aceasta.
Dar unde mai sunt lucrări de-ale tale în spații publice?
Cimișlia, am o pasăre măiastră în cadrul simpozionului de sculptură în piatră. Am la Cujușna, Pohrebea, Parcul Dendrariu, Dendrologic din Chișinău. Am un strâmbă lemne. El a urmat în același an după ce am executat zimbru.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.